Në presidencën tripal shëtë Bosnjës, derisa pritën rezultatit përfundimtare më vonë gjatë ditës së hënë. Ngritja e liderit të linjës së ashpër në zyrën kryesore, pozitën të cilën do të ndaj me liderin musliman dhe atë kroat, mund të shtrijë nacionalizmi në Bosnjën e cila është përballur me luftë dy dekade më parë. Dodik, lideri prej kohësh i sërbëve të Bosnjës në Republikën Sërbe, ka kërcënuar më herët se do të organizoj votime për të ndarë këtë rajon, që ka dus mund të komplikon të marveshjen që ka siguruar paqe në këtë rajon nga konflikti viteve 1992-1995. Tani ai do të bashkudhëheqë shtetin të cilit i është referuar si koncept i dështuar. Fitoria ime është pasër, ka thënë Dodik nga Banja Luka, i cili një herësh është kryeqyteti i subjektit me shumë Serbe. Ai ka thënë se ka fituar 56% të votave, duke mundur rivalin Mladen Ivanić, pas publikimit të rezultateve me që janë numruar shumica e votave. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 53.3% në shtetin, me ku 3.3 milion persona kanë pasur të drejtë vote. Sefik Gjaferovic nga Partia për Aksion Demokratik ka u thequr në garën për Ulsan Boshnjake në presidencë, duke fituar 38% të votave. Ndërko, socialdemokrat Ati Zhel Kjo Komšić, që ka shërbyer dy mandate në prezidenc, ka u thequr me 29.5% të votave, duke mundur kandidatin tjetër Dragan Čović. Čović, që ka fituar 38% të votave, ka bërthirje për të ndarë kroatët si etni të veçantë, ka pranuar humbjen, mirë po ka thënë se nuk ka par kur më par një kriz të tillë në Bosnjë. Sistemi kompleks i Bosnjës, që për disa konsiderohet jo funksional, është rezultati luftës në vitet e 90-ta, që ka rezultuar me tensionim të marrëdhënieve në mes të serbëve, kroatëve dhe muslimanëve. Në këtë konflikt kanë vdekur 100.000 persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur edhe si pasojë e ekonomisë dhe infrastrukturës së dobët. Marrëveshja për paqe që ka ndalur luftimet ka ndarë shtetin në dy pjesë, njërën të dominuar nga serbët përkatësisht Republikën Serbe dhe tjetrën në shtëpi të muslimanëve dhe minoritetit kroat. Parambajtjes së zgjedhjeve, shumë politikanë kanë bazuar fushatën e tyre në retorikë nacionaliste. Gjatë fushatës, Dodik ka përsëritur pretendimet se Bosnia nuk është shtet dhe se kryeqyteti i këtij vendi Sarajevo është territor i huaj. Pasi ka votuar në ditën e dielli, deri serb ka thënë se do të punojë me institucionet bosnjake, mirë po në interes dhe përfitim të Republikës Serbe. Dodik, i njohur si prorus, është pjesë e listës së zezë së Shteteve të Bashkuara për kërcënim të integritetit të Bosnjës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në moshën 64 vjeçare ka ndëruar jetë gazetari i njohur nga Kosova Ibrahim Rexhepi. Lajmi është konfirmuar nga familjarët dhe kolegët e tij përmes rrjeteve sociale. Ibrahim Rexhepi ka punuar për shumë vite në gazetën Rilindja, pastaj në atë Bujku, si dhe në Kosova Sot ku editore, Lajm Ekspres dhe revista Ekonomia. Ai ishte një ndër gazetarët më të vlerësuar si ekspert i çështjeve nga fusha e ekonomisë. Viteve të fundit ai ishte angazhuar edhe në politikë në kuadër të Aleancës Kosova e Re. Pas vdekjes edhe lajmit për vdekjen e Rexhepit, ka reaguar Asociacioni Gazetarve të Kosovës duke thënë se vdekja e tij është humbje e madhe për komunitetin e gazetarve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se me liberalizimin e vizave Kosova nuk do të eksportojë azil kërkues, kriminal apo pasigurinë në Evropë për qytetarë të ndershëm që duan të jenë të barabartë me qytetarët e tjerë evropian. Këto komente Haradinaj i bëri gjatë takimit të nivelit të lartë të sundimit të ligjit, i cili mbledh krerët e të gjitha institucioneve të Kosovës nga fusha e sundimit të ligjit, përfshirë edhe përfaqësues ndërkombëtar. Në këtë takim u diskutua për rastet e shënjestruara që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe migrimin ilegal. Ministri Haradinaj theksoi se kjo dukuri ka shënuar rënje, duke vlerësuar siç tha angazhimin e të gjitha institucioneve të Kosovës për ndaljen e dukurisë të migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës për në vendet e BE-s. Ish ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë, Gordana Jankulovska, u dënua me 6 vjet burgim për shpërdorim të detyrës në aferën e njohur me emrin Tanku. Gjykata penale e Shkupit e shpalli fajtore Jankulovskën për shkelje të procedurës së blerjes së një makine të blinduar për ish kryeministrin e Maqedonisë Nikola Groevski në vlerë të 600.000 eurosh. Gjykatësia Dobrila Kacarska tha se makina është bler nga MPB-ja, por nga dëshmitë siguruara ka rezultuar se në fakt ajo është bler për ish kryeministrin Groevski. Gruevski. Për të njëjtin rast me 2 vjet burgim është dënuar edhe Gruevski, ndërkaq me 4.5 vjet Gjoko Popovski, ish zyrtar I lartë në Ministrinë e Brendshme. Turqia kërkoi të bëhet një kontroll I konsulatës saudite në Istanbul pasi tha se një gazetar është vrarë brenda mureve të saj. Gazetari zhdukur Jamal Khashoggi, shteta saudite është parë për herë të fundit duke vizituar konsulatën të martën e kaluar. Zyrtarët turq thanë se hetuesit kanë prova konkrete të vrasjes, e cila sipas tyre është kryer nga një ekip saudit prej 15 vjetësh që ka arritur në Turqi javën e kaluar. Provat nuk u paraqitën, ndërsa Arabia Saudite I cilsoi akuzat si të pabaza. Princi saudit I kurorës Mohammed bin Salman tha se zyrtarët janë të mirë pritur të bëjnë kontrole pasi nuk ka asgjë për të fshehur. Khashoggi jetonte në Shtetet e Bashkuara ku ka shkruar për gazetën Washington Post. Studiuesit për klim kanë paralajmëruar për nevojën e ndryshimeve të shpejta, ashtu që të menjanohet një rritje e rrezikshme ngrohjes globale. Sipas tyre, nivelet aktuale të gazrave serë mund të ndikojnë në rritjen e temperaturës së tokës për 1.5 gradë Celsius deri më 2030. Ngroja globale pritet të rritet për 1.5 gradë Celsius në periudhën 2030-2052 nëse vazhdon të rritet norma aktuale, ka thënë paneli për ndryshime klimatike, që ka fituar më parshëm Nobel në raportin e fundit të prezantuar në një konferencë në Kore. Njukore. Në raport po ashtu është thënë se sipërfaqja e tokës është ngrohur për 1 grad Celsius më shumë, mjaftueshëm për të krijuar stuhi vdekje prurëse, vërshime dhe thatësira. Ekonomistët amerikan William Nordhaus dhe Paul Romer fituan çmimin Nobel për shkencat ekonomike për integrimin e ndryshimeve klimatike dhe të inovacionit teknologjik në analizën makroekonomike. Gjetjet e tyre e kanë zgjeruar fushën e analizës ekonomike, duke ndërtuar modele që shpjegojnë se si ekonomia e tregut ndërvepron me natyrën dhe ndërgjegjësimin, tha përmes një deklarate Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave. Nordhaus nga Universiteti Yale dhe Romer nga Universiteti New Yorkut janë fituesit e fundit në serinë e çmimeve Nobel të këtij viti. Ata do të ndajnë çmimin prej 1 milion dollarësh. Javën e kaluar në Stockholm u ndan edhe çmimet Nobel për mjeksi, fizik, kimi dhe paqe. Çmimi për letërsi nuk u nda këtë vit për shkak të një skandali me abuzim seksual në Akademinë Suedeze që zgjedh fituesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.